Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Lucie Vašinková.
Turci volili nový parlament. Velkými tématy summitu G7 na zámku v bavorském Elmau byly vztahy Západu s Ruskem a řecká krize. Někdejší první dáma Spojených států Hillary Clintonová má velmi dobré šance na vítězství v amerických prezidentských volbách. Jídlo zásadně ovlivňovalo průběh lidských dějin. Jinak tomu nebylo ani v případě americké občanské války.
Svět ve 20 minutách.
Turci v neděli volili nový parlament. Podle očekávání zvítězila vládní strana spravedlnosti a rozvoje, zkráceně AKP, současného prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Nedosáhla však tak přesvědčivého výsledku, ve který doufala. V zákonodárném sboru napříště nebude mít většinu. Nedělní hlasování tak podle všeho pohřbilo Erdoğanovu naději na ústavní změny a na posílení pravomocí hlavy státu. Do turecké sněmovny se poprvé v historii země dostala i prokurdská strana, levicová lidově demokratická strana, zkráceně HDP.
Erdoğan je velkým poraženým, píše ve svém komentáři k tureckým volbám nizozemský list De Telegraf. Jak dodává, Erdoğan teď bude muset odložit k ledu své sny o prezidentském systému, na jehož špici by dlouhé roky stál právě on sám. Prokurdská strana HDP se navíc tím, že překročila 10% hranici pro vstup do parlamentu, postarala o to, že islamistická AKP prezidenta Erdoğana a ministerského předsedy Ahmeta Davutoğlu'a nebude mít absolutní většinu.
Pro sekularizované Turky je ale tím nejvýznamnějším výsledkem nedělních voleb skutečnost, že skončila éra, ve které měl hlavní slovo pouze Erdoğan a jeho AKP, hodnotí situaci De Telegraf. A co se týká dalšího vývoje, nabízí se hned několik možností. Jednou z nich je podle listu vytvoření vlády AKP s dosavadní opoziční ultrapravicovou stranou Národní akce, zkráceně MHP. Ale vše je zatím otevřené, upozorňuje Deník.
Na vítězství tolik zvyklá strana spravedlnosti a rozvoje vyhrála a přece prohrála, konstatuje ve své analýze německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pokud nyní bude úřadující premiér Ahmet Davutoğlu'a přece jen pověřen sestavením vlády, bude muset udělat něco, na co jeho strana AKP není zvyklá. Hledat koaličního partnera nebo alespoň získat dost poslanců jiných stran, kteří by byli ochotni podpořit případnou menšinovou vládu AKP, předpovídá německý list.
Svět ve 20 minutách.
Na neděli a pondělí se Německo stalo hostitelskou zemí summitu 7 největších ekonomik světa. V přísně střeženém zámku Elmau na jihu Bavorska se sešly nejen špičky světové politiky, ale přijeli také třeba předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová.
Už před začátkem jednání se ukázalo, že jedním z velkých témat summitu bude ukrajinský konflikt a s ním související vztahy západních států s Ruskem. Předseda Evropské rady Donald Tusk totiž prohlásil, že Západ by měl prodloužit protiruské sankce. Hostitelka summitu, německá kancléřka Angela Merkelová, k tomu uvedla, že jakákoliv zmírnění protiruských sankcí je do značné míry v rukou Moskvy. Závisí na úplném naplnění dohody o příměří, podepsané v únoru v Bělorusku.
Politicky nejdůležitější otázkou zůstává Rusko, přesněji řečeno naděje, že se za vlády Vladimira Putina z tohoto státu stane čitelný a normální partner v mezinárodních vztazích, píše k tomu polský list Gazeta Wyborcza. Jenže tyto naděje podle deníku v podstatě nenávratně odvál vítr. Západ totiž podniká vůči Moskvě čím dál více aktivit, které známe z doby studené války.
Na agendu jednání G7 se dostal také stav globální ekonomiky, transatlantické vztahy a především řecká otázka, a to přesto, že šéf vlády v Aténách Alexis Tsipras pozvánku na setkání nedostal. Případné vystoupení Řecka z eurozóny by Evropu přišlo draho, zejména by potom tíhu tohoto finančního břemena pocítili němečtí daňoví poplatníci, poznamenává k tématu německý deník Die Welt.
Existuje pouze jeden scénář, ve kterém by se záchrana Řecka průměrného Němce nijak nedotkla, a to je situace, kdy řecká ekonomika začne opět růst a stane se trvale udržitelnou, a to v rámci měnové unie, je přesvědčen List.
Jen potom je podle něj reálné, že Řecko zaprvé splatí své dluhy, aniž by kvůli tomu, a to za druhé, muselo dělat nové dluhy. Je totiž přirozené, že Řecku, které si samo neumí pomoci, nelze pomoci ani zvenčí. Poskytovat mu pořád peníze by znamenalo stahovat ho do insolvence, myslí si Die Welt.
A právě pro ty politiky, kteří před lety z německého daňového poplatníka nedobrovolně učinili ručitele za půjčky ve výši zhruba 80 miliard eur, by mělo být morální samozřejmostí bojovat za scénář růstu a ne ho potápět, dodává německý deník.
Řeckou otázkou se v souvislosti se summitem G7 zabývá také nizozemský Der Telegraph, který píše, podle průzkumu veřejného mínění si 37% Řeků přeje předčasné volby, zatímco 45% doufá v kompromis mezi Aténami, Evropskou unií a Mezinárodním měnovým fondem. A 3/4 obyvatel chtějí i nadále platit eurem.
Předčasné volby by podle nizozemského Listu způsobily, že by byl chaos dokonalý. Pokud by se Řekové rozhodli pro tvrdou linii premiéra Alexise Tsiprase, vyslovili by se tak proti dalším úsporným opatřením a pro návrat k drachmě. Hlas pro bývalou vládu by naopak byl voláním po tom, aby stát sáhl po ještě větších úsporách.
Ačkoliv si to německá kancléřka Angela Merkelová nejspíš nepřála, řecká otázka summit G7 opanovala. A to tím spíš, že řecký ministerský předseda Tsipras v pátek zavolal ruskému prezidentu Putinovi, aby si s ním ještě na tento měsíc domluvil schůzku, připomíná Der Telegraph.
Německý deník Frankfurter Rundschau se v souvislosti se summitem G7 zamýšlí nad německo-americkými vztahy. Tu a tam se musí partneři ujistit, že se navzdory všem názorovým rozdílům ještě pořád mají rádi, píše List a dodává.
Nahlíženo touto optikou našli německá kancléřka Merkelová a americký prezident Obama na summitu ta správná slova o německo-americké alianci a dali si také záležet na vzniku těch správných fotografií.
Ale trvale udržitelná politika z tohoto spojenectví vznikne teprve tehdy, když budou státníci nejen zdůrazňovat věci, které oba státy spojují, ale když také vyřeší sporné otázky, jenže o těch spolu Merkelová s Obamou na summitu vůbec nemluvili.
Nemluvili tedy ani o aféře kolem německé spolkové zpravodajské služby BND, která měla podle nejnovějších informací pomáhat americké tajné službě NSA sledovat německé a evropské firmy a úřady. Nejasné také zůstává, zda spolu oba státníci vůbec mluvili o plánované dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která je známá pod názvem TTIP, neboli Transatlantické obchodní a investiční partnerství, podotýká Frankfurter Rundschau.
Svět ve 20 minutách.
Kampaň před americkými prezidentskými volbami, které se budou konat na podzim příštího roku, už začala, a to nezvykle brzy. Ředitel Rady pro veřejné záležitosti ve Washingtonu Doug Pinkham, který je s děním na americké politické scéně velmi dobře obeznámen, si přesto už nyní dovoluje odhadovat vítěze. Bude to Hillary Clintonová, říká Pinkham v rozhovoru pro rakouský deník Der Standard.
Podle tohoto odborníka se ale samozřejmě může ještě stát hodně věcí. To platí zejména pro republikány, v jejichž táboře zatím není žádný jasný kandidát, který by se těšil přesvědčivé podpoře republikánských voličů.
Ještě před 2 lety bych si byl myslel, že izolacionista, jako je Rand Paul, se může stát prezidentem. Tehdy byl v Americe velmi rozšířený názor, že bychom se měli raději věnovat svým vlastním problémům a nehrát roli supervelmoci. Jenže to bylo předtím, než na scénu vstoupili teroristé z Islámského státu, vysvětluje Doug Pinkham. Dnes je všechno jinak. Islámský stát představuje skutečné nebezpečí.
republikánů má proto podle washingtonského odborníka dobré vyhlídky Jeb Bush, je totiž chytrý, úspěšný a talentovaný. Navíc není příliš konzervativní a má podporu mnoha Hispánců, kteří představují čím dál významnější část voličů.
Jenže jeho problémem jsou primárky, kterých se většinou neúčastní umírnění republikáni, ale spíše ti s radikálními názory. Může se tedy stát, že Jeb Bush bude muset přitvrdit do té míry, která mu vůbec není vlastní, třeba v otázce přistěhovalců.
Podle statistik je typický republikánský volič muž bílé pleti, kterému je víc než 60 let. Jenže největší skupiny voličů, o jejichž hlasy všichni bojují, představují v dnešní Americe Hispánci, mladí lidé a ženy. Čistě statisticky by tedy příští prezident měl vyjít z řad demokratů, poznamenává Doug Pinkham.
To mluví ve prospěch Clintonové, jenže statistiky nemusí být vždy tím nejspolehlivějším indikátorem volebního výsledku. Republikáni budou někdejší první dámu Ameriky vinit ze všech chyb a neúspěchů Obamovy administrativy. Konec konců byla její součástí co by ministryně zahraničí.
Ale myslím, že čím pokročilejší bude kampaň, tím více bude Clintonová samostatná osobnost. Později už vůbec nebude spojována s politikou svého muže nebo Baracka Obamy, tvrdí v rozhovoru s rakouským deníkem americký expert.
Podle něj bude ústředním tématem voleb ekonomika. Američané mají totiž stále větší tendenci politiku personalizovat. Ptají se, jak se to dané opatření dotkne mě osobně, proč vydáváme tolik peněz ve světě a ne tady u nás a pro nás. Postavme přece školy a silnice, investujme do zdravotnictví, udělejme něco s naší zemí, vytvořme pracovní místa.
Vedle toho ale tentokrát půjde mnohem více také o zahraniční politiku, problémy na Blízkém východě, vztah s Čínou, vztahy s Evropou, to jsou všechno důležitá témata, říká ředitel Rady pro veřejné záležitosti ve Washingtonu.
Co se týká výsledku prezidentských voleb, má Doug Pinkham jasno, vyhraje Hillary Clintonová. Disponuje velkými zahraničně politickými zkušenostmi, je to silná osobnost a má umírněný postoj v mnoha ekonomických otázkách. Mnozí lidé navíc ještě stále podceňují historickou dimenzi těchto voleb. Clintonová by se mohla stát první ženou prezidentkou a to je velká věc. Hillary může psát dějiny. A mnozí Američané budou uvažovat nad tím, jestli k takovému historickému mezníku nepřispějí. Tolik ředitel Rady pro veřejné záležitosti ve Washingtonu Doug Pinkham.
Svět ve 20 minutách.
Jídlo hraje v lidském životě velkou roli a v mnoha případech určovalo běh dějin. Jak uvádí americký veřejnoprávní rozhlas National Public Radio, potraviny, respektive jejich nedostatek, zásadně ovlivnily i výsledek americké občanské války, která probíhala v letech 1860 až 1865.
Důkazy o tom poskytují kuchařky, které byly během občanské války vydány. Coby historické dokumenty názorně dokládají, jaký měl vojenský konflikt dopad na to, co lidé jedli a jak žili. Dělící linie přitom pochopitelně probíhala mezi severem a jihem, mezi tím, co vařili a jedli Jenkýové na severu, a tím, co dostávali na stůl lidé žijící v jižanských státech konfederace, byl totiž propastný rozdíl.
Během 4 roky trvající války byl jih, jehož ekonomika stála na pěstování bavlny a tabáku, vyhladověn do té míry, že se musel vzdát. Námořnictvo Severské unie totiž blokovalo pobřeží Atlantiku a řeku Mississippi, což jich odřízlo od zdrojů obilí, vepřového masa a co bylo nejhorší, soli.
Naopak přístavy severu zůstávaly otevřené pro obchod s Evropou. Zatímco tedy v částech jihu panoval v podstatě hladomor, sever bohatě hodoval a byl ještě schopen přebytečné potraviny vyvážet. To všechno se přitom odráželo v dobové literatuře o jídle, tedy v kuchařkách.
Drtivá většina z nich za občanské války vycházela na severu. Na jihu byla během konfliktu vydána jen jedna, mnoho receptů však ve státech konfederace vycházelo například v časopisech. Přímo o válce se v amerických kuchařkách obecně většinou nepsalo. Ale při pozornějším čtení jsou i na jejich stránkách docela zjevné turbulence, kterými tehdejší společnost procházela.
To se projevovalo mimo jiné ve vztahu k otroctví a tak například Mary Corneliusová z Bostonu ve svém kuchařském bestselleru z roku 1863, který nesl název Přítel mladé hospodyňky, své čtenářky otevřeně vyzývala k lidskému přístupu ke služkám. Ty jsou podle autorky také osobami z masa a kostí a jako takové mají nárok na to, aby je někdy bolela hlava nebo nohy.
Corneliusová navíc americké ženy nabádala k tomu, aby své černošské služky učili číst. To se může z dnešního pohledu zdát nevinné, ale ve své době se jednalo o silně politické prohlášení, připomíná National Public Radio. Každé čtenářce totiž bylo jasné, že ji autorka vyzývá k něčemu, co bylo na tehdy otrokářském jihu nezákonné.
Jak se válka blížila svému konci, začaly ve Spojených státech, tedy v jejich severní části, vycházet první kuchařky zaměřené na zužitkování zbytků. Protože stovky tisíc rodin na severu přišly během konfliktu o své manžely, syny nebo otce a tím pádem o hlavní zdroj obživy. A schopnost udělat ze zbytků od večeře příští den chutné jídlo měla často zásadní vliv na to, zda rodina vyšla z penězi nebo se propadla do dluhové propasti.
Ale přesto, že i sever byl postižen válkou, netrpěli jeho obyvatelé zdaleka v takové míře, jako tomu bylo na jihu. To je jasně patrné z dobových kuchařek. Severské recepty i v době občanské války volaly po exotických ingrediencích, jako byly kajenský pepř, ananas nebo čokoláda. Jižanské recepty naopak učili hospodyňky, jak se dá upéct jablkový koláč bez jablek, anebo jak připravovat slaninu bez soli.
Právě nedostatek soli byl totiž nejvážnějším důsledkem blokády Atlantiku a řeky Mississippi ze strany vojáků severu. Do jižanských kuchyní se nedostávala sůl, která se do té doby dovážela z Walesu. Ryby, maso, máslo a další potraviny nebylo možné bez soli konzervovat a v horku potom podléhaly rychlé zkáze.
Jistou výhodu měli Jižané žijící na mořském pobřeží, ti mohli alespoň vařit rýži ve slané mořské vodě. Ale jak co nejdéle uchovat maso? Jediná jižanská kuchařka z dob občanské války, která vyšla v roce 1863 pod názvem Kuchařka Konfederace, doporučovala konzervovat maso uzením, tedy po vzoru indiánů.
Jestli bylo něčeho na jihu během občanské války naopak víc než dostatek, byly to na bílkoviny bohaté burské oříšky a fazole v podlouhlých luscích, známé pod názvem Vigna čínská. Je ovšem ironií dějin, že obě plodiny přivezli ze západní Afriky právě ti otroci, o které mezi sebou sever a jih Ameriky tak válčil. Všímá si National Public Radio.
Vzhledem k tomu, že v jižanských panských sídlech vařili černošské kuchařky, asi nepřekvapí, že první černošská autorka nějaké americké kuchařky byla bývalá otrokyně. Jmenovala se Abby Fisherová. V 70. letech 19. století se z amerického jižanského státu Alabama přestěhovala do San Franciska a začala tam vařit pro lidi z vyšších kruhů.
V roce 1881 tato žena vydala kuchařku nazvanou Co ví paní Fisherová o staré dobré jižanské kuchyni. Jediný problém spočíval v tom, že ani tehdy 49-letá Abby Fisherová, ani její manžel neuměli číst a psát. Kniha mohla tedy vyjít jen díky pomoci 9 rodinných přátel, kteří recepty sepsali, ale snaha se zjevně vyplatila. Se svými 160 jižanskými recepty, mezi kterými nechybí například ústřicové gambo, tedy hutná polévka spojovaná dnes hlavně s New Orleans, patří publikace dodnes mezi klasiku americké kuchyně, podotýká rozhlasová stanice National Public Radio.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás připravila Šárka Daňková. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Lucie Vašinková
a Ladislav Dvořák.